Kapitulli 10. Sepse ligji është vetëm një hije e të mirave që po vinë dhe jo vetë realiteti tyre. Për këtë arsye, ligji, në përmjet po atyre flijimeve të përsëritura nga vitin në vit, nuk mund t'i bëj kur të përsosur ata që afrohen për të adhuruar. Për ndryshe, a nuk do t'i jepnin fund dhënjes së flijimeve? Sepse adhuruesit, duke qenë një herë për gjithmonë të pastruar, nuk do t'a ndjenin më veten fajtor për mëkatet e tyre. Por këto flijime i kujtojnë mëkatet nga viti në vit, sepse është e pamundur që gjaku i demave dhe i cjepve të heqë mëkatet. Prandaj, kur erdhi në botë, ai tha: "Flijim dhe dhurat, ti nuk ke dashur, por një trup më ke përgatitur." Me flijime të djegura dhe ofrime për mëkatet, ti nuk u kënaqe. Pastaj thash: "Ja, kam ardhur në rrotullën e librit të shkruar për mua, të bëhet vullneti yt, o Perëndi." Më parë tha: "Flijimet dhe ofrimet, flijimet e djegura dhe flijimet për mëkatet, ti nuk i ke dashur, as nuk u kënaqe, të cilat ofrohen sipas ligjit." Pastaj ai tha: "Ja, kam ardhur të bëhet vullneti yt." Ai heq të parën që të vendos të dytën. Me këtë vullnet jemi shenjtëruar nëpërmjet flijimit të trupit të Jezus Krishtit një herë për gjithmonë. Çdo prift qëndron për ditë duke shërbyer dhe duke ofruar vazhdimisht po ato flijime, të cilat kur nuk mund të heqin mëkatet. Kurse ai, duke ofruar një flijim një herë për gjithmonë për mëkatet, ul në të djathtë të Perëndis dhe që prej asaj kohe, pret derisa armiqtë e tij të bëjnë stol për këmbët e tij. Sepse me anë të një flijimi, ai ka bërë të përsosur për gjithmonë ata që janë shenjtëruar. Këtë na dëshmon edhe fryma e shenjtë. Më parë pati thënë: "Kjo është beslidhja që do të bëj me ta pas atyre ditëve, thot Zoti. Do të ushtie në zemër ligjet e mia dhe në mendjet e tyre do t'i shkruaj ato." Pastaj ai shton: "Mëkatet dhe paullësitë e tyre nuk do t'i kujtoj më, dhe ku ka falje të këtyre gjërave, nuk ka më flijim për mëkat." Prandaj vëllezër, përderisa kemi besim për të hyrë në vendin më të shenjtë me anë të gjakut të Jezusit, nëpërmjet një rruge të re dhe të gjallë, të cilën ai e hapi për ne nëpërmjet velit, do me thënë mishit të tij, dhe me që kemi një prift të madh mbi shtëpinë e Perëndis, le t'i afrohemi Perëndis me zemër të dëlirë dhe siguri të plot besimi, me zemra të spërkatura për të na pastruar prej ndërgjegjes së ligë dhe me trupat të larë me ujë të pastër. Le të mbahemi të patundur në shpresën që rrëfejmë, sepse ai që premtoi është besnik. Le të mendojmë se si të nxisim te njëri tjetri dashurinë dhe veprat e mira. Pa i lënë pas dore mbledhjet që bëjmë së bashku, siç po i bëjnë disa, po le t'i japim zemër njëri tjetrit dhe aq më tepër kur e shihni se dita po afron. Sepse po të vazhdojmë të mëkatojmë me dashje, pasi kemi arritur të njohim të vërtetën, nuk mbetet më flijim për mëkatet, por një lloj pritje e frikshme gjykimi dhe zjarr për vëlus, që do të gllabrojë kundështarët e Perëndis. Cilido që hodhi poshtë ligjin e Mojsiut vdiq pa mëshirë me dëshminë e dy ose tre dëshmitarve. Si mendoni ju, sa më të rëndë do ta meritoj dënimin ai që ka shkelur me këmbë birin e Perëndis dhe ka quajtur si të papastër gjakun e beslidhjes me anë të të cilit ai u shenjtërua dhe që ka fyer frymën e hirit? Sepse ne e njohim atë që tha: "Hakmarrja është e imja. Unë do ta marr shpagimin." Dhe përsëri: "Zoti do ta gjykoj popullin e vet." Gjet meshme është biesh në duart e Perëndis së gjallë. Por kujtoni ditët e mëparshme, pasi u ndriçuat, kur duruat një luftë të madhe me vuajtje, herë duke u bërë para botës objekt i fyerjeve dhe i përndjekjeve, dhe herë të tjera duke qëndruar përkrah atyre që u trajtuan në këtë mënyrë. Sepse ju morët pjesë në dhimbjet e të burgosurve dhe me gëzim pranuat t'ju rëmbejnë pasurinë, sepse e dini se keni një pasuri më të mirë e më të qëndrueshme për veten tuaj. Prandaj, mos e flakni tutje bindjen që keni, e cila ka një shpërblim të madh. Sepse keni nevojë për durim, që pasi të bëni vullnetin e Perëndis, të merrni premtimin. Sepse edhe për pak kohë, ai që po vjen do të vijë edhe nuk do të vonojë. por i drejti im do të jetoj me anë të besimit, po të tërhiqet prapa, kjo nuk do t'i pëlqej shpirtit tim. Por, ne nuk jemi nga ata që tërhiqen prapa dhe umbasin, por nga ata që kanë besim dhe e ruajnë shpirt.